А тим розписуюся.
Пирхнула.
Відьмак, найманий убивця потвор. А мечі віддав. Відразу. Покірний, наче якийсь молокосос. Морквинку свою також би здав, якби наказали. То накажемо йому, га, дівулі? Нехай виймає з матні. Погляньмо, які в тих відьмаків морквинки.
Досить, гаркнула комендантка.
Щось розігралися ви, дірки. Гонсхорико, сюди, швидко, Гонсхорико.
З приміщення поруч вигулькнув лисий і немолодий моспан у бурій опанчі та вовняному береті. Відразу як увійшов, розкашлявся, зняв берет і розпочав ним обмахуватися. Мовчки взяв обкручені ременями мечі, зробив Геральтові знак, аби він ішов слідом. Відьмак не зволікав. У мішанці газів, що наповнували кордигардію, гази кишкові почали вже рішуче переважати. Приміщення, до якого вони увійшли, розділяли солідні залізні грати. Моспан в опанчі заскрипів у замку величезним ключем. Повісив мечі на вішак поряд з іншими мечами, шаблями, кордами і кортеласами. Відкрив обшарпаний реєстр, шкрябав у ньому поволі і довго, безперестанно кашляючи, ледь переводячи подих. Нарешті тицнув Геральтові розписку.
«Я так розумію, що мої мечі тут у безпеці, під ключем і під охороною».
Бурий моспан, а важко дихаючи та сапаючи, зачинив грати, показав йому ключ. Геральта це не переконало. Кожні грати можна розкрити, а звукові ефекти флатуленції пані стражниць могли заглушити спроби вторгнення. Втім, виходу не було. Треба було вирішити те, заради чого він прибув до Керака, і якнайшвидше полишити місто. Корчму, або ж, як називала її вивіска, Австерію Натура Рерум, було розташовано в не дуже великому, але елегантному будинку з кедрового дерева з гострим дахом та високим коменом. Natura rerum – природа речей. Латина. Фасад будинку оздоблював ганок зі сходами, обставленими великими алоє в дерев'яних піддонах. Із закладу линули кухонні запахи, головним чином м'яса, що запікалося на решітках. Запахи були настільки запаморочливими, що відьмакові Natura rerum відразу здалася Едемом, садом насолоди, щасливим островом, затишком благословенних, що стікає молоком та медом. Швидко з'ясувалося, що Едем той, як і будь-який Едем, охороняється. Мав свого Цербера, сторожа з вогняним мечем. Геральт мав нагоду побачити його в справі. Цербер, хлоп низький, але міцної статури, на його очах відігнав від саду худого юнака. Юнак протестував, кричав і жестикулював, що, схоже, Цербера нервувало. «Тобі заборонено заходити, мус, і ти добре про те знаєш, тож іди геть, не повторюватиму!» Юнак відступив від сходів так швидко, аби уникнути поштовху. Був він, як зауважив Геральт, передчасно полисілий, і рідке і довге біляве волосся починалося в нього тільки від тім'ячка, що взагалі-то справляло враження досить паскудне.
«Та йохав я вас і ваші заборони!» – крикнув юнак із безпечної відстані. «Не дуже й хотілося. Ви не одні єдині. До конкурентів піду, задаваки кляті. Парвеню! Щит золочений, а на халявах гівно! І воно мені стільки важить, як оте гівно, а гівно завжди гівном і залишиться!»
Геральт трохи занепокоївся. Лисіючий юнак, хоча й паскудний з інтер'єру, поводився цілком аристократично, може і не був забагатим, але в будь-якому разі елегантнішим за нього. Тож якщо елегантність була вирішальним критерієм...
«А ти куди?» – запитую.
Холодний голос Цербера урвав потік його думок і підтвердив побоювання. «Це ексклюзивний заклад», – продовжив Цербер, блокуючи собою сходи. «Значення слова, розумієш, то начебно виключений для декого».
«Чому для мене?»
«Не одяг прикрашає людину». Цербер, який стояв на кілька сходинок вище, зміг глянути на відьмака згори. «Ти, чужоземцю, жива ілюстрація народної мудрості. Твій одяг не прикрашає тебе ані трохи. Може, якісь інші приховані якості тебе й прикрашають? Не стану розбиратися. Повторюю, цей заклад ексклюзивний. Ми тут людей, які як бандити вдягнені, не шануємо, як і озброєних».
«Я не озброєний».
«Але виглядаєш так, наче навпаки. Тож тихенько, ходи собі де інде».
«Постривай, нотарпе!»
В одвірку з'явився смаглявий чоловік в оксавитому каптані. Брови він мав кущисті, погляд проникливий, а ніс орлиний і чималий.
«Скоріше за все, – повчав Цербера орлиний ніс, – ти не знаєш, із ким маєш справу, не знаєш, хто це до нас завітав».
Довге мовчання Цербера засвідчило, що і справді не знає.
«Геральт із Ріві, відьмак, знаний тим, що оберігає людей та рятує їм життя. Як тиждень тому тут, на наших околицях, в Ансегісі, де він урятував матері з дитиною, а кількома місяцями раніше в Цізмарі, про що чимало говорили, прикінчив левкроту людожерку, діставши поранення. Якби я міг заборонити заходити в мій заклад тому, хто займається настільки здатним промислом. Навпаки, я радий такому гостеві, і я маю за честь, що він захотів мене провідати. Пане Геральте, Австерія Натура Рерум вітає вас на своєму порозі. Я Феб Равенга, володар цього скромного закладу».
Стіл, за який посадовив його метр, був накритий скатертиною. Усі столи в Натура Рерум у більшості зайняті, було накрито скатертинами. Геральт не пам'ятав, коли він востаннє бачив у корчмі скатерки. Хоча було йому цікаво, він не роззирався, не бажаючи виглядати, наче простак та провінціал. Утім, швидкий погляд дозволив помітити обстановку скромно, але елегантно та витончено. Витонченою, хоча не завжди елегантною, була й публіка. У більшості, як він оцінив, купці та ремісники. Були капітани кораблів, засмаглі та бородаті. Не бракувало пістряво одягнених панів-шляхтичів. Пахло тут також добре і витончено, печеним м'ясом, часником, кмином і великими грошима. Він відчув на собі погляд. Коли за ним слідкували, його відмачі відчуття сигналізували про це миттєво. Глянув кутиком ока та непомітно. Тією, що слідувала, також досить непомітно, так, що простому смертному було й не зауважити, була молода жінка з лисячо-рудим волоссям. Вона вдавала, що повністю поглинута їжею, чимось, що смаковито виглядало і навіть звіддаля спокусливо пахло. Стиль та мова тіла не залишали сумнівів, не для відьмака. Він готовий був закластися, що була вона чародійкою. Метр кахихенням висмикнув його з роздумів та раптової ностальгії. «Нині, – заявив урочисто і не без гордощів, – ми пропонуємо теляче гусько, тушкований в овочах із грибами та квасолею, ягнячий кострець, печений з баклажанами, свинячу грудинку в пиві, подану з глазурованими сливами, печену лопатку вепра, подану з яблуками в желе, качену грудку з пательні, подану з червоною капустою та журавлиною, кальмарів, нашпигованих цикоріями з білим соусом та виноградом, водильника на решітці в сметанному соусі, поданого з тушкованими грушками, а також наші звичайні делікатеси – гусяче стегенце в білому вині з підбором фруктів, печених на пательні, та тюрбо в карамелізованих чорнилах каракатиці, поданих із раковими шийками.
Якщо любиш рибу, – біля столу невідомо коли і як з'явився Феб Равенга, то я щиро рекомендую тюрбо. З уранішнього улову, зрозуміло, гордість нашого шеф-кухаря.
Тоді тюрбо в чорнилах.
Відьмак ледь переборов у собі ірраціональне бажання замовити заразом кілька страв, усвідомлюючи, що це було б проявом поганого смаку.
Дякую за пораду. Уже став я відчувати муки вибору.
«Яке вино?» – запитав метр. «Добрий пан бажає».
«Прошу обрати щось відповідне, я погано розуміюся на винах».
«Мало хто це визнає», – усміхнувся Феб Равенга. «А геть небагато признаються. Не турбуйтеся, ми виберемо сорт і рік, пане відьмак. Не заважатиму, бажаю вам смачного».
Втім, по бажанню тому не судилося збутися. Геральт також не мав нагоди упевнитися, яке вино йому оберуть. Смак тюрбо в чорнилах каракатиці також мав того дня залишитися для нього загадкою. Рудоволоса жінка раптом облишила ігри в потаємність, знайшла його поглядом, усміхнулася. Він не зміг позбутися враження, що злостиво, відчув тремтіння.
«Відьмак, названий Геральтом із Ріві?»
Запитання поставив один із трьох одягнених у чорне моспанів, які тихцем підійшли до столу. «Це я».
«Іменем закону тебе арештовано!»